Nedavno su završeni izborni procesi u opštinskim fudbalskim savezima, kao i u organizacijama sudija i trenera koje funkcionišu pod nadležnošću Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, FS RIS. Tokom izbornog ciklusa, podršku za funkciju predsjednika FS RIS dobio je Vladan Gašić, koji je do sada obavljao dužnost potpredsjednika saveza. Pored izbora u lokalnim savezima, održane su i konferencije klubova Srpske lige Istok, zonskih liga, kao i sastanci komisija za futsal i ženski fudbal, na kojima su određeni delegati za predstojeću izbornu skupštinu FS RIS. U okviru izbornog procesa potvrđeni su i predsjednici opštinskih fudbalskih saveza na teritoriji FS RIS. Prokuplje, Dragan Nedeljković, Žitorađa, Milan Marijanović, Merošina, Ljubiša Stanković, Aleksinac, Milan Jovanović, Doljevac, Dalibor Stamenković, Vranje, Goran Cvetković, Bujanovac, Dragan Milić, Surdulica, Petar Stojiljković, Leskovac, Aleksandar Milenković, Vlasotince, Goran Miladinović, Lebane, Predrag Cvetković, Bor, Emini Rasim, Negotin, Ljubiša Stančulović, Majdanpek, Dejan Kerić, Kladovo, Bojan Soldatović, Zaječar, Nenad Petrović, Knjaževac, Ninko Mihajlović, Sokobanja, Jovica Lepojević, Boljevac, Dragan Petrović, Jagodina, Dobrica Milanović, Paraćin, Nikola Sibinović, Ćuprija, Zoran Nikolić, Svilajnac, Milutin Lazarević, Despotovac, Predrag Božić, Rekovac, Vladan Milojević, Pirot, Božidar Todorović, Kruševac, Miloš Kocić, Trstenik, Slavoljub Pavlović, Varvarin, Dragan Jovanović i Aleksandrovac, Vladica Pribanović. Predstojeći izbori na nivou FS RIS doneće i novo rukovodstvo, koje će u narednom mandatu voditi regionalni fudbal.